dragi ascultători, fiți bineveniți la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Dragi ascultători, vă invit să studiem împreună a treia poruncă din Decalog și să vedem care este semnificația poruncii și care sunt aplicațiile practice pentru noi. De ce este atât de important numele lui Dumnezeu? În ce fel onorăm noi numele lui Dumnezeu? În ce fel îl putem dezonora? În Israel, ca și în alte civilizații antice, numele divinității aveau importanță deosebită. Cunoașterea numelui divinității se credea că îi conferă omului anumite privilegii și o protecție specială. Respectul față de numele lui Dumnezeu poate fi văzut și în unele obiceiuri sau tradiții păstrate chiar până în zilele noastre. Pe vremea Domnului Isus, evreii evitau să pronunțe numele lui Dumnezeu. Atunci când, în cursul conversației, ajungeau la un punct în care ar trebui să rostească numele sacru, făceau o pauză, își puneau degetul pe buze, arătând prin aceasta că numele este atât de sfânt, încât simpla lui rostire îl profanează. Zilele trecute am participat la un serviciu de închinare la o biserică de evrei mesianici. Cântările erau proiectate pe un ecran și numele lui Dumnezeu era scris doar din consoane, în semn de respect față de numele sacru. Noi am crescut într-o țară creștină și, din păcate, pentru noi numele lui Dumnezeu parcă nu mai are aceeași importanță. Numele lui este folosit în expresii uzuale, în glume sau, chiar mai rău, în înjurături. Cred că este deosebit de important să înțelegem care este semnificația numelui lui Dumnezeu și cum ar trebui să-l onorăm. Veniți să citim și astăzi cele 10 porunci pe care le găsim scrise în a doua carte a lui Moise, Exodul, la capitolul 20, primele 17 versete. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai pe jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii, până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc, și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Amin. Doamne Dumnezeule Sfânt și Atotputernic, ne apropiem cu respect de cuvântul tău și te rog să ne ajut să-l înțelegem și să-l împlinim. Amin. numele Domnului nu este un apelativ cu care să-L chemăm pe El, ci este o descriere a caracterului lui Dumnezeu. Și cunoașterea numelui și folosirea numelui Domnului implică o anumită intimitate pe care o ai cu El. Cu unul care ești total străin, nu-i cunoști numele, n-ai absolut nicio relație. Când cunoști numele cuiva, este începutul unei relații. Și pe măsură ce relația aceea se dezvoltă, îl cunoști la un nivel mai intim. Și aș vrea să vedeți în Scriptură că numele Domnului este deosebit de frumos. Și nu este un singur apelativ cu care să-L chemi, ci sunt multe nume, multe descrieri ale frumuseții lui Dumnezeu, ale caracterului lui Dumnezeu. Și fiecare dintre acestea este asociat cu un eveniment specific și fiecare ne arată cum este Domnul. Și a respecta numele Domnului înseamnă, în primul rând, a-L cunoaște în calitatea aceasta a caracterului Său. Pentru ca să vă fie mai ușor să urmăriți predica după masa aceasta, am pregătit o planșă pe care sunt diferitele nume și vă vor ajuta ca să urmăriți numele Domnului și să înțelegem mai bine caracterul Său. Un prim nume pe care Domnul îl revelează lui Moise este numele de Jehova sau Yahweh. Numele acesta îl găsim în Exodul, capitolul 2, versetele 13 și 14. Aduceți aminte că Moise a mers în pustie, a văzut rugul aprins, a fost surprins de ceea ce se întâmpla acolo și Domnul îl cheamă pe Moise și vorbește din rugul aprins. Și îl trimite pe Moise ca să scoată pe popor. Și Moise are o întrebare profundă, nouă ni se pare că e puțin superficială. Întrebarea este deosebit de profundă. Pentru că Moise zice, Doamne, mă duc la popor și poporul mă va întreba, cine este Dumnezeul care te-a trimis? Care îi este numele? Ce să le spun? Și Domnul se descoperă pe sine lui Moise și îi spune, Moise, eu sunt cel ce sunt. Yahweh, eu sunt cel ce sunt, eu exist din totdeauna. Dumnezeu este singura ființă necreată, singura ființă care nu este contingentă, care nu depinde, a cărei existență nu depinde de altcineva. El este, El există prin sine și îi spune lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Spune poporului, cel ce se numește eu sunt, m-a trimis la voi. Și îl cunoaștem pe Dumnezeu în felul acesta, ca și Dumnezeul creator, ca și Dumnezeul care există. Avem numele lui Dumnezeu revelat de asemenea în primul verset din Scriptură. În Geneza, capitolul 1, versetul 1, cuvântul ne spune, la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Și cuvântul folosit acolo ca să-L descrie pe Dumnezeu este Elohim. Și Elohim este Dumnezeul creator. Și este interesant că însăși forma aceasta a cuvântului este o formă de plural. Dar spune Domnul, este un singur Dumnezeu. Elohimul tău este un singur Dumnezeu. Nu sunt trei Dumnezeu, ci este unul singur. Încă în Geneza, în primul verset din Scriptură, ne este revelată trinitatea sau triunitatea lui Dumnezeu. Și acolo îl vedem pe Dumnezeu, Dumnezeul creator, Dumnezeul care prin cuvântul Lui a adus lumea în ființă. Domnul, Yahweh, Cel care există prin sine, este Elohim. Este Creatorul care prin cuvântul Său a adus lumea în ființă. Citim apoi despre relația Domnului cu un om pe care îl cheamă, cu Avraam. Și dacă întoarceți în Geneza, capitolul 14, găsim acolo în versetul 20 un alt nume al lui Dumnezeu. Și anume, spune aici, binecuvântat să fie Dumnezeul cel prea înalt. El Elion. El Elion. Dumnezeul cel prea înalt. Dumnezeul care este înălțat mai presus de oricine. Dumnezeul care este mai presus de toți. Avram tocmai se întorsese de la biruința asupra coaliției de 5 împărați care au venit împotriva lui. Și Avram i-a biruit, deși avea oameni puțini. Avram îi biruie. De ce? Pentru că de partea lui era El Elion, Dumnezeul cel prea înalt, Dumnezeul care are putere, care are autoritate asupra tuturor. Întoarceți-vă, rog, la Daniel, capitolul 4, și vedeți acolo că atunci când Domnul se revelează într-un mod unic, este recunoscut Dumnezeu chiar și de Nebucadnețar. Daniel, capitolul 4, versetele 34 și 35. După trecerea vremii sorocite, spune Nebucadnețar, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer, mi-a venit iarăși mintea la loc și am binecuvântat pe El Elion. Am binecuvântat pe Dumnezeul prea înalt. Nebucadnețar, un împărat păgân, când se împlinește asupra lui cuvântul pe care l-a rostit Domnul, Nebucadnețar se pleacă înaintea lui și zice, El este singurul Dumnezeu, El este Dumnezeul prea înalt. Și se închină înaintea lui. El Elion, Dumnezeul prea înalt. Tot în Geneza, în capitolul 16, avem revelat un alt nume al Domnului, și anume El Roi, El Roi, Dumnezeul care mă vede, sau Dumnezeul care vede. Vă aduceți aminte care a fost întâmplarea acolo? Agar fusese izgonită de Sara. Și Agar ajunge în pustie, fără apă și aproape să moară. Și Agar este disperată în nenorocirea ei și Agar strigă către Domnul. Și Domnul vede. Domnul o vede pe Agar în nevoia ei. Și Domnul se îndură. Și Domnul o trimite la un izvor de apă. Nu știu dacă a creat atunci Domnul un izvor pentru ea, sau dacă doar a îndreptat-o spre un izvor care exista, nu știu. Dar pentru ea, Domnul este acela care vede, acela care vede nevoia, care vede rezolvarea problemei. Și Agar spune, Tu ești Dumnezeul care mă vede. Și fântânii, izvorul acelea pe care l-a găsit acolo, îi pune numele, dacă Dumnezeu este El Roi, Dumnezeul care mă vede, izvorul este Lahai Roi, izvorul sau fântâna celui care mă vede. Domnul Dumnezeu nostru e un Dumnezeu care vede, un Dumnezeu care cunoaște, un Dumnezeu care a cunoscut nevoia și a auzit strigătul Agarei acolo în pustie. Spune omul lui Dumnezeu, David, în Psalmul 139, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul, căci nu mi-ajunge cuvântul pe buze și Tu-L cunoști în totul. O știință așa de minunată este mai presus de priceperea mea. E prea adâncă să o pot înțelege. Doamne, unde mă voi duce departe de fața Ta? Unde voi fugi departe de Tine? Dacă mă voi duce la marginea mării, Tu ești acolo. Dacă voi lua aripile zorilor, Tu mă urmărești. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va ascunde. Iată, nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine. Strălucește ca lumina. Doamne, ce minunat ești! Doamne, Tu ești El Roi. Tu ești Dumnezeul care mă vede. Tot în Geneza. Geneza este cartea în care sunt revelate numele Domnului. Tot în Geneza găsim un alt nume al Domnului. În capitolul 17, în primele versete, Avram era în vârstă de 99 de ani. Și
începea să se frământe, să zică, Doamne, sunt neputincios de acum. Doamne, mi-ai promis un copil, unde-i? Doamne, nu mai am putere. Și vine Domnul și îi spune, Avrame, tu ești neputincios, e adevărat. Dar eu sunt El Shaddai. Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Tu ești neputincios, ai dreptate, așa e. Dar nu uita, eu sunt El Shaddai. Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Și nu este vorba aici despre o forță brută, despre un Dumnezeu atotputernic, în sensul că este o forță atât de mare încât este o forță copleșitoare și nimicitoare. Nu! Este o forță care ocrotește. Este o forță care hrănește, care ajută. Și când îi vorbește Domnul lui Avram, îi spune Avrame, eu sunt El Shaddai. Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, acela care este ocrotitorul tău. Ți-am făcut o promisiune, Avrame, n-am uitat. Eu sunt cel atotputernic, eu am puterea să împlinesc promisiunea pe care am făcut-o față de tine. Pentru că eu sunt El Shaddai, Dumnezeul cel atotputernic. Se revelează Domnul tot lui Avram sub un alt nume și întoarceți două pagini înapoi la Geneza, capitolul 15, versetul 2 și vedeți un alt nume pe care, sub care Domnul se face cunoscut și anume Adonai. Adonai înseamnă Domnul, Stăpânul. Avram se uită la Domnul și zice Adonai Elohim. Doamne Dumnezeule, și se închină înaintea Domnului și recunoaște că El are autoritate asupra Lui. Adonai este Domnul care are autoritate de stăpânire. Adonai este acela care își exercită autoritatea asupra slujitorilor Săi. Pentru credinciosul în Domnul Iisus, noi îl numim Domnul Iisus. Și ce înseamnă asta? Este doar o formulă politicoasă de adresare? Așa cum îl numim pe Domnul Iisus, îl numim și pe Domnul Petrescu? Nu! E o diferență fantastică între Domnul Petrescu și Domnul Iisus. Când spunem Domnul Iisus, spunem Stăpânul, acela care are autoritate asupra vieții mele, pentru că El m-a răscumpărat. Spune Apostolul Pavel fraților din Corint, voi ați fost cumpărați cu un preț. Voi nu mai sunteți ai voștri. De acum, proslăviți pe Dumnezeu în trupul și Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. El este Adonai. El este Domnul, Stăpânul, Cel care are autoritate asupra vieții mele. Și când vin la Domnul, îl recunosc ca și Stăpân, ca și Adonai al vieții mele. Vedeți? Parcă niciunul dintre aceste nume nu reușește să prindă tot. Și când le iei pe fiecare și le adaugi unul lângă altul, se completează imaginea și vezi toată frumusețea caracterului lui Dumnezeu. Dar nu sunt toate numele. Și n-am să trec în după masa aceasta peste toate, pentru că ne-ar trebui câteva ore. Dar mai sunt câteva nume pe care aș vrea să le vedeți. În Geneza, capitolul 22, îl găsim pe Avram într-o întâmplare destul de ciudată și foarte dificilă pentru el. Într-un mod greu de înțeles, Domnul îi cere lui Avram și îi spune Avrame, ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, și adu-mi-l jertfă pe un munte pe care ți-l voi arăta eu. Și Avram pornește la drum cu Isaac, cu niște slujitori, și cum mergeau spre muntele jertfei, Isaac îl întreabă pe Avram. Zice, tată, ai focul, ai cuțitul, lemnele pentru arderea de tot sunt la mine în spate. Nu înțeleg un lucru. Unde este Animalul pentru jertfă, unde e mielul pentru jertfă? Și atunci, într-o sclipire, într-o revelație pe care Domnul i-o dă lui Avram, Avram spune: fiule, Jehova Ire, Domnul va purta de grijă. Jehova Ire este Domnul care poartă de grijă. Și când ajung acolo pe vârful muntelui, pe muntele Moria, atunci când altarul este pregătit și când Isaac este pus pe altar ca să fie jertfit, atunci este descoperit Jehova Ire, Domnul care poartă de grijă. Nu Isaac avea să fie jertfit acolo, ci Domnul a pregătit deja un berbec, un mieluț care era cu coarnele încâlcite acolo într-un tufiș, să fie jertfa. Pe același munte însă, secole mai târziu, Domnul avea să poarte din nou de grijă. De data aceasta, jertfa pe altar nu era fiul lui Avram, ci fiul lui Dumnezeu. De data aceasta, când tatăl ridică cuțitul ca să jertfească pe fiu, n-a mai fost nimeni să oprească mâna tatălui. Și fiul este jertfit. Jehova Ire. Domnul poartă de grijă ca să ia asupra sa povara nelegiuirilor noastre. Așa este Domnul, Domnul care poartă de grijă. Un alt nume al Domnului pe care îl găsim este Jehova Rafa. În Exodul capitolul 15, după ce poporul a ieșit din Egipt, a trecut peste Marea Roșie, ajung la Mara. Ar fi vrut să bea apă, erau obosiți. Și când se duc să bea apă din izvoare, apele erau amare. Și nu pot să bea apa. Și strigă către Domnul. Și Domnul îi arată lui Moise un lemn și îi spune: aruncă lemnul acela în apă. A aruncat lemnul în apă și apele s-au făcut dulci, bune de băut. Și Domnul se descoperă lui Moise și poporului ca și Jehova Rafa, Domnul care vindecă. A vindecat acolo apele, dar este Domnul care vindecă trupul și vindecă sufletul omului. Așa se face cunoscut Domnul, ca și Domnul care vindecă, Jehova Rafa. Întoarceți câteva pagini mai încolo și găsiți un alt nume sub care se face cunoscut Domnul, Jehova Nisi. Jehova Nisi. În lupta împotriva amaleciților, Domnul spune: nu vă faceți voi probleme. Eu sunt steagul vostru, eu sunt cel în jurul căruia să vă adunați, cel care să vă conducă în luptă. Jehova Nisi, Domnul, steagul meu. Și poporul se adună în jurul Domnului. Și astăzi, pentru copiii săi, Domnul este Jehova Nisi. Este steagul, cel care merge înaintea noastră să pășim pe urmele lui. Un ultim nume pe care aș vrea să-l vedeți este în Cartea Judecătorilor, în capitolul 6. Poporul fusese asuprit de madianiți. Nu reușeau să strângă nimic, nu reușeau să aibă recolta în hambare, pentru că veneau madianiții și ardeau și jefuiau și distrugeau. Și Domnul cheamă pe un bărbat ca să conducă poporul în lupta împotriva lui Madian. Bărbatul acesta este Gedeon. Și când Domnul îl cheamă pe Gedeon, Gedeon este vizitat de îngerul Domnului. Este pregătit să aducă o jertfă. Și îngerul întinde toiagul, a atins cu vârful toiagului pe care îl avea în mână carnea și azimile, s-a ridicat din stâncă un foc care a mistuit carnea și azimile și îngerul Domnului s-a făcut nevăzut dinaintea lui. Și Gedeon se umple de groază. Gedeon zice: vai de mine, stăpâne Doamne, am văzut pe îngerul Domnului față în față. Se gândea: voi muri. Și Domnul i-a zis: fii pe pace, nu te teme că nu vei muri. Gedeon a zidit acolo un altar Domnului și i-a pus numele Jehova Shalom. Domnul păcii. Domnul se face cunoscut lui Gedeon în mijlocul războiului, în mijlocul tulburării create în sufletul lui, când se vede nevrednic să stea înaintea Domnului. Domnul îi spune, eu sunt acela care aduce pacea. Eu sunt Jehova Shalom. Eu sunt Domnul păcii. Prorocul Isaia avea să scrie mai târziu, să prorocească despre un alt domn al păcii care se va ridica. Și spune el, un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, părintele veșniciilor, îl vor numi Jehova Shalom, Domnul păcii. Pentru că, vedeți, Domnul n-a venit să nimicească, n-a venit să distrugă, ci a venit să aducă pace. Spune așa de frumos cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, în capitolul 3, versetul 17. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece, ca să condamne lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. A venit Domnul Iisus în lume ca și Jehova Shalom, ca și Dumnezeul păcii, acela care să ne dea pace, în primul rând cu Dumnezeu, și apoi pace unii cu alții. Haideți să ne întoarcem acum la porunca pe care o dă Domnul poporului Său, când spune să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Vedeți? V-am arătat că numele Domnului nu este un singur apelativ, ci este o descriere a caracterului lui Dumnezeu, a lucrării sale, a relațiilor pe care le are cu poporul Său. Și când Domnul spune să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, ce înseamnă asta? Înseamnă, în primul rând, să nu ne socotești caracterul lui Dumnezeu, să nu desconsideri caracterul lui Dumnezeu și lucrarea pe care El o face. Dacă Domnul este Jehova Ire, dacă Domnul este acela care poartă de grijă, când mă îngrijorez și când în sufletul meu se cuibărește frica, pentru mine Jehova nu mai este Jehova Ire. Și frica mea ia în deșert numele Domnului. Când sunt în nevoie și nu strig către Domnul, ci mă duc la oameni, pentru mine Domnul nu mai este El Roi, nu mai este acela care mă vede. Pentru mine e un Dumnezeu ascuns și iau în deșert numele Lui atunci când prin viața mea desconsider ceea ce este El. Aș vrea, dragii mei, să vedeți frumusețea lui Dumnezeu, să vedeți pasiunea pe care o are ca să se facă cunoscut, să-L cunoaștem în tot caracterul Lui, în relația pe care vrea să o aibă cu noi, în dependența în care să trăim față de El. Să-L onorezi pe Dumnezeu înseamnă să-L cunoști și să trăiești în relația aceasta, să iei în deșert numele Lui înseamnă să desconsideri această relație cu El. Ce înseamnă să iei în deșert numele Domnului? Să-L folosești neatent. Evreii erau deosebit de grijulii ca nu cumva să ia în deșert numele Domnului. Și în vremea Domnului Iisus, dacă vorbeau și ajungea la un loc în care ar fi trebuit să rostească numele Domnului, își puneau degetul la buze și tăceau, în semn de respect față de numele Domnului. Toate bune și frumoase, e un respect deosebit în felul acesta. Dar dacă folosesc numele Domnului în felul acesta ca să depun mărturie mincinoasă, de fapt, este o contrazicere și este o hulă la adresa lui Dumnezeu mai mare decât dacă aș fi rostit numele Lui. Evreii au fost atenți să nu folosească excesiv numele Domnului. Și cred că trebuie să învățăm și noi același lucru. De câte ori numele Domnului este folosit în glumă, de câte ori este folosit în înjurături. Oameni care tăgăduiesc existența lui Dumnezeu folosesc numele Lui în înjurături și o blasfemie. E o desconsiderare a numelui, a puterii, autorității Lui, a persoanei Lui. Și Dumnezeu nu va lăsa nepedepsit pe acela care ne socotește, care ia în deșert și care batjocorește numele Lui. Nu va lăsa nepedepsit. Cinstiți numele Domnului, pentru că în felul acesta cinstiți persoana Lui. Ca și o paranteză pentru noi, aș vrea să fim atenți și când ne referim la Domnul Iisus, să ne referim corect, să ne referim așa cum se cuvine. Mulți poeți creștini și autorii multor cântări creștine, pentru ca să se potrivească cuvintele și să se potrivească accentele în cântare, n-au dat numele întreg, ci au spus doar Iisus. Observați, vă rog, Apostolul Pavel și Apostolul Ioan și ceilalți scriitori ai Noului Testament. Când vorbesc despre Domnul, vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. Și nu este Domnul, cum am spus înainte, cum ne-a referit la Domnul Petrescu, ci este Domnul Adonai, este Domnul care are autoritate și stăpânire. Și aș vrea să aveți grijă în vorbirea dumneavoastră. Nu-i spuneți Iisus. Spuneți întotdeauna Domnul Iisus. Noi am fost învățați să avem respect față de cei mai în vârstă. Și niciodată unei persoane mai în vârstă nu îi spuneam pe nume și întotdeauna ne adresam și spuneam frumos, Domnul, cu tare sau cu tare. Dacă mă adresam cuiva mai în vârstă, în mod nepotrivit, mă lua așa puțin deoparte și zicea, ascultă, noi n-am încălțat opincile deodată. E o diferență de poziție, e o diferență de statut. Și vă rog, dragii mei, când venim înaintea Domnului Iisus Hristos, venim la Domnul. El este Creatorul, Susținătorul. Noi suntem ca și un fir de praf pe cumpănă, cum spune prorocul. El este Creatorul. Noi suntem doar un fir de praf. Să avem respect față de El. Și când ne adresăm în rugăciune, când folosim numele Lui în vorbire unii cu alții, să-L folosim într-un mod care reflectă respectul, care îl cinstește. Nu luați în deșert numele Domnului. Dați-i respectul, dați-i onoarea care se cuvine, pentru că El este mai presus, este înălțat deasupra tuturor. Și haideți să facem aceasta și în rugăciune și în vorbirea noastră. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Încă într-un mod. Când fapta contrazice vorba. Când mă numesc creștin, mă numesc urmaș al Domnului Iisus Hristos, dar viața mea e viață de păgân. Hulesc, batjocoresc, fac de rușine numele Domnului. Să nu fie așa ceva între noi. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Este putere în Domnul, este putere în numele Lui. În Romani, în capitolul 10, versetul 13, Apostolul Pavel ne învață și spune, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Este putere mântuitoare în numele Domnului. Chemați numele Lui ca și un nume care să mântuie. Veniți înaintea Lui cu închinare, cu respectul care se cuvine, acelui care este Dumnezeu prea înalt, Dumnezeu atotputernic, Cel care mă vede, Cel care poartă de grijă, acela care mă cunoaște, Domnul care este Domnul păcii, Cel care este Stăpânul, Cel care are autoritate asupra vieții mele. Veniți așa la Domnul și închinați-vă înaintea Lui. Se cuvine să ne închinăm pentru că El singur este Domnul. Amin.
Cer ca un
Dragi ascultători, vă mulțumesc pentru că ați ales să studiați împreună cu noi Cuvântul lui Dumnezeu. Care sunt aplicațiile practice pe care le-ați luat din studiul acesta? Ați văzut nu numai frumusețea numelui lui Dumnezeu, ci și binecuvântările care sunt asociate cu el și responsabilitatea pe care o avem. Numele Sfânt trebuie tratat cu respect și nu abuzat. Numele Sfânt trebuie onorat prin fapte, nu doar prin vorbe. Prorocul Isaia, în capitolul 29 și versetul 13 din cartea sa, mustră poporul cu cuvintele Domnului, care deplânge formalismul lor religios, golit de adevărata închinare, și spune: când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Închinarea plăcută Domnului este închinarea cu smerenie, în recunoașterea păcatului și părăsirea păcatului. Îl onorăm pe Dumnezeu atunci când acceptăm jertfa salvatoare a Domnului Iisus Hristos, care ne eliberează de povara păcatului trecut, de stăpânirea păcatului prezent, ca să trăim pentru Cel care ne-a iubit atât de mult, încât s-a jertfit pentru noi pe cruce. Haideți să ne apropiem de Domnul cu respect din toată ființa noastră. Veniți să ne rugăm împreună lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, ești necuprins și sfânt, ești etern și atotputernic, îndurător și drept, iubitor dincolo de orice închipuire omenească. Ne închinăm înaintea ta și te adorăm pentru că ești singurul vrednic să primești închinarea. Îți mulțumim pentru că ni te-ai revelat în diferitele aspecte ale persoanei tale, în relațiile cu creația și cu oamenii. Așa am ajuns să te cunoaștem ca Dumnezeul etern, care există prin sine, Dumnezeul care poartă de grijă, Dumnezeul care vede, Domnul domnilor și Împăratul împăraților, Păstorul cel bun, Sfântul lui Israel, Domnul păcii. Îți mulțumim pentru că te-ai revelat în mod desăvârșit în Domnul Iisus Hristos și te cunoaștem ca și Tatăl nostru ceresc. Doamne, ești sfânt și noi suntem păcătoși. Te rog să ne ierți pentru atâtea situații în care am păcătuit necinstind numele Tău, rostindu-L cu indiferență sau dezonorându-L prin trăirea noastră. Purtăm numele Domnului Iisus Hristos. Ne place să fim numiți creștini, dar de atâtea ori am făcut de rușine numele acesta și Te-am dezonorat. Vrem să ne căim de aceste păcate. Vrem să Te urmăm cu consecvență, cu dăruire de sine. Te rog să ne curăți de păcatele trecute și să transformi gândirea noastră, să fie curată, să te onoreze. Am vrea atât de mult ca cei care ne cunosc să știe că suntem ai tăi și că trăim pentru tine. Te rog să ne asculți în numele sfânt al Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Dragi ascultători, până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, onorați numele lui Dumnezeu în vorbire și în fapte. Faceți cinste Domnului în toate lucrurile și fiți o binecuvântare în lume.